Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la unuan de aprilo 2010, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Comencigis la Pasca Tritago, nome la periodo, quiu conducos nin tra la eventoi de la Passiono, morto cae resurrecto de Iesuo Christo. Hodiau, Sancta Jaudo, la Papo Matene celebris la Chrisman Meson en la Basilico de Sancta Petro. Cai potagmese, li atingis la basilicon de Sancta Johano ce Laterano por la Sancta Meso en la Vespermangio della Signoro. La Crisma Meso della Sancta Jaudo nomigias tiel, char dum gi oni benas la tri sanctain oleoin della Nov Pastroi, della Sancta Oleado, cai della Confirmatio. Esti cristanoi signifas, kiel Cristo, esti sancta oleitai per la oleo della Sancta Spirito, quiu donas la forton contraustari malverain au maliustain legioin, kiel tiuin quiri ebligas abortigon. Che gi donas ancau la gioion resti fidelai al Dio, ancau dum suferado, sen respondi per revengio alla ricevitai insultoi. Ili estas exemploi quiui caracterisis la predicon de Benedicto la Dexesa dum la Crisma Meso de la Sancta Jaudo, cimatene. Cai postagmese, dum la meso in la Vespermangio de la Signoro, la Papo redeclaris la signifon de la Eucaristio, la mem donatson de Iesuo, quiu annonsas sian baldauan suferadon. Messaggio de pazzo, quiel personoi de pazzo devus esti la cristanoi, personoi quiui agnoscas cae travivas la misteron de la cruzo, kiel misteron de repazigio. Cristo ne vencas pere de la glavo, diris la Papo, sed pere de la cruzo. Li vencas superante malamon, li vencas pere de la forto de sia plei granda amo. Cai anca uni pastroi estas vocatai esti, en cunulezzo cun Iesuo Cristo, viroi de pazzo, ni estas vocatai contraustari per forton, cai fidi ie la plei granda povo, tiu de la amo. Morgau Sancta Vendredo, ocasos la celebrado della Passione della Signoro, postagmese in la Basilico de Sancta Petro, la Papo guidos la liturgion della Parolo. Secvos vespere, iela Roma Horo dudecunua decvin, la tradizia Cruz Voio au Golgota Voio, c'è Anfiteatro Colosseo. E nella nocto inter sabato cae dimancio, trian quaran de aprilo, la Papo guidos la Pascan Maldormon cun la cardinaloi ce stantai en Romo. Venontan dimancion, tagon de Pasco, la Papo celebros la Sanctan Meson ce la stuparo della Basilico de Sancta Petro, poste e la centralogio della Basilico li donos la benon al Romo cae alla mondo. Cae nun aliei informoi, Novi Orco, estus ducent naudec, lau la missio de Unigintai Nazioi en Congolando, 321, lau Human Rights Watch, la victimoi della massacro quiu ocasis pasinte decembre, norde de Democratia Respublico Congolando, fare de la Ugandai ribeluloi della tiela nomata Resisto Armeo della Signoro. La massacron confirmis ancau membroi della Episcoparo de la exa Zairio. Lau uno e la episcopoi, post la massacro, ocasis nenia registrara esploro, cae neniu helpis la familioin de la victimoi, ciui daure havas problemoin cae besonas assistadon. La misio de Unigintai Nazioi, intertempe, sendis propran gruppon de esplorantoi en la regiono de la massacro. Ancau por constati, la viv sorton de almenau pliai 150 personoi cioi estis forcaptitai. Katmanduo, ni besonas cies pregiadon, cae ni confidas ie la helpo de Dio, porque la nova constituzio de la lando, grava momento por la estontezzo de la nazio, estu laica, respectu la raito in cae fundamenta in liberezzo in de la homo, accelu valoro in ciel la pazzon, justezzon, religian liberezzon, cae la comunan bonon. Tion declaris al informa gentejo fides monsignoro Anthony Sharma, apostola vicario de Nepalo, dum la nepalai politicai grupoi redactas cae pridiscutas la novan constitucian charton, cium oni devus completigi ene de venonta monato maio. La redactado de la constitucio tamen aspectas ancora u longa cae problemo dona. La presidanto de Nepalo, Ram Baran Jadav, declaris che li esperas che la occasanta pazzo proceso povu fine realigi la novan constitution ene della fixita dato. Sed li aldonis che lauli citio malfacile ocasos, char la partioi ancora u ne successas atingi interconsenton. Dum, c'è la loggiantaro, crescas la timo, che la lando povu de nove fali en ne regeblan situazion, cae en novan internan militon. Bamako, por certigi nutradan securezon en Africo, cae por igi la continenton exportanto de riso, necessas startigi autentican proiecton Marshall, la saman cium usono faris favore al Europo fine della dua mond milito. Ien la peto entenita in la fina declarazio della Congresso della Africa Riso, occasinta dum la passinta itagoi en Bamako. En la documento oni legas che oni devas plifortigi la cun laboron inter registaroi cae regionai economiai organizajoi della continente, por harmonigi la legioin pri semoi, imposto tarifoi, starigante novain sistemoin por controllo de qualito. En Bamako facte oni conigis gravain datumoin pri la mercato de riso en Africo. La presoi estas pli altai, cae multe varias, deposta la nutrada criso de 2008, cae por la venontai monatoi oni prognosas ancora u altain presoin de riso, pro ne bonai ricoltoi, cae tio, l'aula congresso, estas prognoso valida ancau por Asio. Londono. La proiecto kiu volas construi digon sur rivero Omo en Etiopio riskas compromiti la riveran ecologian sistemon el kiu dependas pli ol 50,000 personoi. Tion declaras plurai neregistarai organizajoi kiu petas la cesigon de la mon finanzado por la construo de la digo. Se oni cesigos la naturan fluadon de tiu rivero, oni detruus la ricoltoin cae oni malebligos pastadon en vasta areo. Male, l'aula Etiopia registaro, la digo povas esti la comenzo della plei granda proiecto por productado pere de aquo de electro. Ni finas per movada informo, Pariso, hodiau estas la centa da treveno della starigo de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, chiun giuste la unuan de aprilo 2010, oni starigis fine della unua congresso della Catolica e Esperantisto ipocaventa en la Franza cefurbo. Giuste occase de citiu jubileo, post la honorigo al Ludovico Zamenhof farita de Sergio Motoro Google en la cent quindeca da treveno de lia naschigio, anca u portalo YouTube decidis hodiau unuan de aprilo omaggi alla lingvo Esperanto, lige cun la jubileo de IQE. Cai dum unu tago, ciui filmoi pri la Roma Catolica Ecclesio en YouTube estas subtitolitai en Esperanto. Sed tio casos nur hodiau, unuan de aprilo. Caregai gefratoi, bonan pascan tritagon. Gis reaudo venontan dimancion, ni reportos pri la messaggio della Papo alla mondo cae prilia beno urbi et orbi. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.